Karakter sa Biblia. Mangin maisog kag mainunungon pareho kay Binayas. Si Binayas, isa ka maisog nga soldado ni Hari David. Nangin soldado man siya ni Hari Solomon sang ulihi. Anak si Binayas ang isa ka saserdote, gani indi siya sagad magamit sang mga armas. Pero maisog gid si Binayas kag nagaupod siya sa mga inaway para kay Jehova. Halimbawa, ginpanaugan niya ang isa kaliyon sa bubon kag ginpatay ini. Napierde man niya ang soldado sang ila kaaway nga tuman kadako kag may ginauyatan niya bangkaw. Dako gid ang pagsalig ni David kay Binayas, amo nga ginhimo niya siya nga pangulo sang iya mga bantay. Nagpabilin niya mainunungon si Binayas kay David sang nagrebelde si Absalom kag si Adonias. Kag sang tigulang na si David, nagbulig man si Binayas para masigurado nga si Solomon ang manginhari. Gani mainunungon gid si Binayas kay Jehova kag sa mga ginpili ni Jehova nga manginhari, bisan pa nga nangin indi mainunungon ang iban nga tawo. Dapat man kita mangin maisog sa pagpakig-away sa aton gamhanan nga kaaway nga si Satanas kag sa mga naimpluwensyahan niya. Kag tinguaan gid naton nga ipakita permi sa aton paagi sang pagkabuhi nga ginasunod naton ang mga kasuguan ni Jehova. Bisan pabiyaan sang iban si Jehova, magapabilin kita nga mainunungon sa iya kay sigurado kita nga padyaan niya kita. Diri natapos ang artikulo.